Představte si, že běžíte 4 maratony za sebou. Takovou výzvu přijali před týdnem stovky sportovců, kteří se vydali po trase někdejší berlínské zdi. O Japoncích se někdy říká, že nemají smysl pro humor. My vás ale přesvědčíme, že to tak není. Vydáme se totiž na představení Rakuga. Nejen v Česku, ale třeba i na severu Spojených států si děti ještě pořád užívají prázdniny. To na jihu už školáci usedli do lavic a začátek školního roku třeba v New Orleans odstartovali piknikem. V závěru dnešních reportáží zahraničních zpravodajů se vydáme do Francie, konkrétně do kaple svatého Huberta. Že vám to nic neříká? Právě tam odpočívá jeden z největších géniů lidstva, Leonardo da Vinci. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Uběhnout trasu někdejší berlínské zdi bylo cílem netradičního závodu, který pořádali před týdnem v německé metropoli. Stavba obklopovala západní část města a byla dlouhá na 160 kilometrů. Tahle na první pohled obří vzdálenost přilákala stovky příznivců takzvaného ultramaratonu. Náš berlínský zpravodaj Václav Jaburek se tam zašel taky podívat, ovšem bez běžeckých bot.
Milí běžci, vítám vás u letošního běhu podél berlínské zdi. Jsme rádi, že jste tady. Máte můj absolutní respekt. 100 mil, 160 kilometrů.
Nutno říct, že anglický projev moderátora je ještě mírný. V němčině je chvílemi i trošku zlomyslný.
V podobných věcech taky nejsem úplný zelenáč, ale to, co čeká vás, to už je prostě mimo mou představivost. Ale OK, však víte, co děláte.
Nad stadionem v berlínském Prenzlauer Bergu září první červánky, ale na trati už je rušno. Běžci si naposledy upravují šátky kolem čela, zapínají si ledvinky a na telefonech nastavují hlasité vyzvánění, aby jim pořadatelé mohli kdykoliv zavolat. Mezi odvážlivci je i několik Čechů, včetně Michala Mislera.
Mně se na tom líbí to, že člověk dokáže uběhnout, nebo ke konci spíš pro mě ujít trasu, kterou si běžný člověk nedokáže představit, že by třeba ujel na kole. Já myslím, že to zvládne mnoho lidí, že lidi prostě neví, co v nich je, takže to mě na tom asi láká nejvíc, že člověk pozná, že jsou nějaké hranice, které dokáže překonat a přitom to není nic zcela mimořádného, to bych neřekl.
3, 2, 1 Přesně v 6 hodin ráno se tak do berlínských ulic vydává více než 500 sportovců, kteří mají před sebou 161 kilometrů a na jejich uběhnutí dostávají 30 hodin. Stadion osiřel a zůstává tam jen malý štáb, který sleduje průběh závodu. A taky Harald Reif, který celou akci v roce 2011 spolu zakládal.
Poprvé to běželo asi 90 lidí. Start jsme si tenkrát postavili z kartonu na jednom dvoře. Ale za roky to celé nabobtnalo. A teď se závodu účastní tak 1400 lidí.
Harald Reif do toho počítá i štafetu, jenže ta se co do výzvy ani do prestiže nedá srovnávat s tím, do čeho jdou jednotlivci. Na stadion Friedricha Ludvika Jána se vracím o 14,5 hodiny později. Několik štafet sice už doběhlo, ale teď se blíží skutečný vítěz.
A už je skoro tady. Saša dobíhá posledních 100 metrů. 161,3 kilometrů. To si zaslouží aplaus.
Saša Delink ani nevypadá, že by uběhl 4 maratony za sebou. Nepotí se, po přeběhnutí cílové pásky přechází do klidného kroku a na všechny strany se usmívá. Kamarádi mu hned přináší pivo a plány na zbytek večera už jsou vyřešené.
První, co teď udělám, osprchuju se. No a potom ještě na chvilku posedím s kamarády a pak už do postele.
Saša běžel po trase berlínské zdi už po třetí, no a ani po vítězství nepochybuje, že se na zase za rok vrátí. Z Berlína Václav Jaburek, Český rozhlas.
O Japoncích kolují ve světě různé fámy, třeba ta, že nemají smysl pro humor. Kdyby to tak ale opravdu bylo, tak by se v zemi už přes 400 let nedrželo tradiční vypravěcké umění Rakugo. K němu neodmyslitelně patří právě humorné historky, během kterých jeden jediný přednášející dokáže stvárnit hned několik postav najednou. Za skupinou trochu netradičních vypravěčů se vydala naše spolupracovnice v Tokiu, Marie Machytková.
Personál jednoho malého hotelu v tokijské čtvrti Asakusa si pro studium angličtiny vybral docela netradiční postup. Místo složitých gramatických konstrukcí se rovnou učí celé příběhy a párkrát do měsíce je pak v hotelové restauraci pro vlastní zábavu odvypráví komukoliv, kdo si tady koupí drink. Juraku, jeden z členů vypravičské skupiny, na úvod vysvětluje vše potřebné, tedy že herci oblečení v kimonu během představení sedí na polštáři v tradičním posedu na patách a hlavní roli hrají jejich obličej a hlas.
Vypravěči dokáží stvárnit během jednoho příběhu mnoho rolí. Změnu postav přitom navozují změnou v hlasu a také prací s hlavou.
Říká Juraku s tím, že máme dávat dobrý pozor na to, kam se vypravěč dívá. Když totiž otočí hlavu jedním směrem, mluví co by jedna postava. Pohled na opačnou stranu pak signalizuje, že mluví další hrdina vyprávění.
Prosím vás, nebojte se smát, nejenom kvůli sobě, i kvůli svým sousedům. Člověk vedle vás může jen čekat na to, až se začnete chechtat. A když už se vedle vás někdo rozřechtá, smějete se s ním.
Juraková rada na začátek představení příjemně odlehčuje atmosféru a na scénu mezitím přichází první vypravěč. Říká si Koraku. Pro dnešek vybral příběh o majiteli restaurace, který chce dát za vyučenou nabubřelému a na oko všeznajícímu zákazníkovi tím, že mu naservíruje schnilé tofu a vydává ho za slavnou delikatesu. Naprosto hladce přitom mluvou i výrazy v obličeji přechází ze znechuceného hosta na pobaveného hostinského a vyslouží si za to od publika pořádný potlesk. Sám Koraku mi pak ale přiznává, že správné rozlišování postav pro něj není vůbec nic snadného.
Člověk musí s postavou správně splynout. Když to ale přežene a do nějaké role se moc ponoří, snadno zapomene, co je charakteristické pro další postavy v příběhu.
Do boje s různými hrdiny a sebou samotným se dnes večer pustil také vedoucí divadelní skupiny Eiraku. V jeho strašidelném příběhu se totiž hlavní hrdina potkává s celou řadou postav, které se před ním neustále proměňují v duchy. Svým vypravěčským uměním ale Eiraku dokáže diváka vždy jasně držet v obraze o tom, koho zrovna stvárňuje.
Dobrý vypravěč se musí soustředit hlavně na to, aby dokázal publiku předat tu správnou energii a přivést jednotlivé postavy k životu.
Účel Rakuga ale podle šéfa místních vypravěčů nemusí nutně vždy být jenom diváka rozesmát.
Japonci milují strašidelné příběhy. Ze správné hororové historky totiž člověku tak hezky běhá mráz po zádech.
Nevím, jak ostatním v publiku, ale mě Eiraku svým příběhem husí kůži způsobí nejspíš až večer v posteli. To až si o samotě vzpomenu na jeho děsivé grimasy v roli zlomyslného japonského strašidla.
A nejen o Rakugu, ale i dalších japonských divadelních žánrech jsem si ještě povídala s autorkou předchozí reportáže a naší spolupracovnicí v Tokiu Marii Machytkovou. A zajímalo mě, jestli to bylo její první setkání s Rakugem, nebo už toto vypravěcké umění v japonštině viděla.
Naživu jsem zatím Rakugo v originále, tedy v japonštině, neviděla. Ono totiž jakékoliv tradiční divadlo v Japonsku je na diváka poměrně velká výzva, protože herci používají jazyk, který je od té běžné každodenní mluvy hodně odlišný. A vzhledem k tomu, že Rakugo je hodně omluvení a že k tomu, aby si člověk dokázal to vypravěčské umění správně vychutnat a aby ho dokázal ocenit, tak se bez porozumění příběhu moc neobejde. Takže já jsem si zatím v Japonsku vybrala trochu jiné divadelní formy. Zvolila jsem si třeba divadlo Kabuki, kde už mají herci pestrobarevné kostýmy, mají k dispozici kulisy a kde tančí. Už je to opravdu divadlo v pravém slova smyslu.
Maruško, když se ještě zastavíme u Rakuga, tak existují mistři tohoto umění?
V Japonsku si můžeme být jistí, že jakmile má něco dlouhou tradici a jde o umění nebo nějakou dovednost, takže to má nějakého svého slavného mistra a tedy i školu, která se k němu pak váže. Takže i Rakugo mělo a má svoje tradiční školy a mistry. Tady v Tokiu jsou v současnosti 4 hlavní školy a říká se, že těch oficiálních profesionálních vypravěčů je tady v japonské metropoli zhruba 700. Nicméně do téhle statistiky nepatří podobné menší divadelní skupiny, jako jsem navštívila třeba já. Takže ten skutečný počet lidí, kteří se Rakugu v nějaké více či méně tradiční nebo alternativní podobě věnují tady v hlavním městě, bude ještě jistě o dost větší.
A jaká jsou témata Rakuga? O čem se nejčastěji vypráví?
Jsou různé žánry, takže zatímco někteří vypravěči se soustředí spíš na sentimentální příběhy, tak jiní volí hlavně humorné historky, další zase publiku přednášejí hororové příběhy. Ale to opravdu tradiční Rakugo čerpá ze souboru starých vyprávění, které se předávají už několik staletí. A vypravěči si někdy ty příběhy třeba upravují nebo různě, řekněme, připepřují. A někteří méně oficiální vypravěči si pak třeba vymýšlejí i moderní a současností inspirované příběhy. Já jsem si třeba od vypravěčky na Asakuse vyslechla humorný příběh o tom, jak se zoufale snažila dostat včas na pódium. Takže těch témat je spoustu. Ale úplně původně bylo Rakugo buddhistické kázání. Nebo vyvinulo se z buddhistického kázání. Oni putovní mniši původně se snažili svoje mravní poučky a mravní příběhy zaobalovat do vyprávění tak, aby si získali co nejvíc věřících, aby lidé při kázáních neusínali. A později až pak se z těchto kázání vyvinula vyloženě vypravěčská profese a vyloženě ta forma rakuga, kterou známe dnes.
Marie, a jaké jiné japonské divadelní žánry by si nám doporučila?
Určitě zmíněné divadlo kabuki. To je totiž tak strašně komplexní představení, že při něm člověk dokáže ocenit spoustu jednotlivých částí japonské kultury. Může tam ocenit smysl pro barvy a pro oblékání díky úžasným kostýmům, smysl pro hudbu a pro pohyb, protože ty hrají také důležitou roli. A z pohledu západního diváka je na těchto představeních nejzajímavější to, že i ženské role zastávají muži. A to tak dokonale, že by člověk nevěřil, že před ním na pódiu skutečně nestojí gejša nebo princezna. Já osobně mám pak strašně ráda i kyogeny, to jsou zase japonské frašky a proto je charakteristická mimo jiné speciální mluva a práce s prostorem, práce s fantazií. A v tomhle případě vlastně nemusí posluchači ani daleko, protože v Česku už dlouho funguje divadelní soubor, který se japonským kyogenům věnuje. A dělá to tak dobře a autenticky, že se o něm píše i v japonském tisku a nedávno o něm vysílala i japonská veřejnoprávní televize. Ale mě je co by rozhlasákovi nejbližší asi opravdu to Rakugo, protože tam je klíčový přednes a s trochou nadsázky řečeno je to taková rozhlasová hra.
Doplňuje naše tokijská spolupracovnice Marie Machytková. Já ti děkuji za vyprávění a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Zatímco třeba české děti si ještě užívají týden prázdnin, to například na jihu Spojených států už školáci usedli do lavic. Některé školy zahajují školní rok piknikem, kde se děti a rodiče vidí po dlouhém létě poprvé. S naší spolupracovnicí v New Orleans, Julií Urbišovou, vás teď na jeden takový piknik zveme.
Sobota, 11 dopoledne, teploměr ukazuje 32 stupňů. Dětské hřiště poblíž školy starší dcery se plní výskajícími dětmi a rodiči, kteří se snaží najít alespoň kousek stínu pro své kempovací židle a taky tašky s jídlem.
Už jsem se docela těšila na začátek školního roku, protože oba kluci byli celé léto neustále v sobě. Na druhou stranu letos ten mladší začíná školku, takže já se musím vyrovnat s tím, že se pomalu musí osamostatnit.
Říká Stefany, maminka Benjamina a Tommyho. Zatímco kluci někde v povzdálí hrají fotbal, ona si s dalšími rodiči vypravuje letní zážitky. A kopu zážitků, o které se chtějí vzájemně podělit, mají i děti na rozpálených prolézačkách.
Byla jsem na táboře ve škole.
Říká šestiletá Linda. Poté, co vyjmenovává každodenní táborové aktivity, utíká za kamarádkou Aubrey a společně se mi chlubí, že jsou letos už prvňačky. Co se ale budou učit, to zatím prý netuší. Škola Airline Park Academy je známá i díky velmi přátelské atmosféře, jak podotýká další maminka Elizabeth. I think we have one of the best parent
communities. Myslím, že máme jednu z nejlepších komunit. Rodiče jsou velmi aktivní a děti spolu velmi dobře vycházejí. Já tady mám jednoho syna a i jeho sourozenci rádi chodí na akce této školy, protože chtějí být alespoň trochu součástí téhle školy.
Elizabeth je sama učitelka a v hloučku svých přátel právě popisuje začátek školního roku v její práci. Že jste mezi pravými Jižany poznáte tak, že nikomu nevadí v srpnovém vedru uspořádat párty přes pravé poledne. Jsou na to zvyklí. Děti jsou sice mokré potem a tváře mají rozpálené do ruda. Ve hře jim ale nic z toho zdá se nevadí. Právě skončilo léto, které je pro české děti synonymem pro čas strávený v přírodě, venku, na táborech. Pravé louisianské léto ale vypadá docela jinak.
Je to jako koupat se v polévce.
Snaží se horko přirovnat kamarád Jason a jeho manželka Ginny dodává.
Upřímně řečeno, v létě se snažíme zůstat co nejvíc doma. Hrajeme se synem hry, čteme knížky. Snažíme se sice chodit ven na hřiště, ale je to tedy náročné.
Ještě klasické společné foto rodičů s dětmi a novými učiteli a piknik se pomalu rozpouští. Stefany ještě stihne na rozloučenou podotknout, že příště bychom mohli mít piknik raději v listopadu nebo prosinci. Já osobně jsem pro. Z New Orleansu Julie Urbišová, Český rozhlas.
Židovské ghetto v Lodži bylo nejdéle fungujícím ghettem na polském území. Existovalo 4 roky a žilo v něm více jak 200 tisíc Židů. Na bývalém vlakovém nádraží Radegast v Lodži je dnes muzeum věnované tragickému osudu Židů za druhé světové války. Těm, co prošli lodžským ghettem, i těm, jejichž transporty jen přeřadili na koleje vedoucí do jiných koncentračních nebo vyhlazovacích táborů. Reportérka Šárka Kuchtová se do Lodže vydala natáčet.
Ghetto Łódzkie bylo nejdůležitější istniejącym ghettem v Polsce.
Ghetto v Lodži bylo budováno od počátku roku 1940 a už na konci dubna neprodyšně uzavřeno. Zpočátku v něm žilo asi 140 tisíc lodžských Židů. Během následujících 4 let pak přijížděly transporty z různých částí Evropy. A nebyli v nich jen Židé. Mezi vězni bylo například i několik tisíc Romů.
Ono zostalo založené v také nejbídnější.
Ghetto bylo v nejhorší části města, kde nebyla ani kanalizace. V každé místnosti žilo 5 až 6 osob a jen v jednom z domů byly toalety. Tam byla nemocnice.
To byl ten špítal, který je tutaj.
Popisuje maketu ghetta průvodkyně v muzeu Radegast Izabela Terela. Muzeum je v jedné z původních budov tehdejšího seřazovacího nádraží v Lodži.
Ghetto Łódzkie bylo odizolované od města.
Ghetto bylo od zbytku města odděleno dřevěným plotem a utéct z něj nešlo. Každých 50 až 100 metrů stály strážní budky a policisté měli příkaz zastřelit každého, kdo by se jen přiblížil k plotu.
Nepřejde, zblíží se do plotu.
Lodžské ghetto bylo takovým městem ve městě. Všichni museli pracovat v otrockých podmínkách s minimálním přídělem jídla. V ghettu se šilo oblečení i boty a vyráběly se tam například i hračky. Veškeré zboží se pak posílalo do říše. V roce 1942, kdy vrcholily boje na východní frontě, bylo ghetto přeplněné lidmi. A tak nacisté v září toho roku nařídili jeho částečnou likvidaci.
V 42. roku rozpočento deportace.
V 42. roce nařídili deportovat všechny lidi neschopné práce do vyhlazovacího tábora do Chelmna, kde je zavraždili ve splynovacích vozech. Deportovali všechny lidi nad 65 let a děti do 10 let.
Chodili od domu do domu vybírat děti, poprostu.
Součástí muzea Radegast je tunel, který vede k vysokému komínu.
To je tunel, který má upamiętniać všechny osoby, které zostały tu přivězené i které stąd zostały vyvězené.
Na stěnách vidíte archivní spisy. Jsou to seznamy lidí, kteří byli přivezeni a odvezeni z lodžského geta. A tady vidíte jména lidí z Prahy, protože do Lodže byly přivezeny i transporty Židů z Čech. Jsou mezi nimi například i sestry France Kafky.
Všud nich jsou sestry France Kafky na těch listách.
Čeští Židé, kteří zahynuli v lodžském ghettu, mají od roku 2001 pamětní desku na nedalekém židovském hřbitově, připevněnou hned vedle hlavního vchodu. Mezi lety 1941 až 1944 žilo v ghettu asi 5 000 Židů deportovaných z protektorátu Čechy a Morava. Konce války se dožilo jen 276 z nich. Ghetto v Lodži bylo zcela zlikvidováno v srpnu před 75 lety. Téměř 70 tisíc obyvatel bylo otransportováno do Osvětimi, kde selekcí prošlo asi 5 000 z nich. Ostatní byli zavražděni v plynových komorách.
29. srpna, ostatní den transportu, to je...
29. srpna odjel poslední transport. Loď si v tento den připomíná likvidaci geta. Každý rok se lidé sejdou na hřbitově a společně dojdou k nám na stanici Radegast. Letos se ozvalo 7 pamětníků, kteří lodským getem prošli a kteří plánují na pietu přijet. Pravidelně z Izraele přijíždí pan Jech Davidavský, který na hřbitově zpívá smuteční žalm za svoji rodinu. Panu Davidavskému bylo letos 100 let a tak doufáme, že opravdu přijede, protože jsme pro něj k jeho jubileu přichystali malou oslavu.
I že budeme mohli všichni ho zobáčit i s ním se přivítat po raz kolejný.
Do Lodže pravidelně jezdí se svými žáky v rámci projektu Oheň bez naděje Československé obce legionářské také učitelka Jiřina Pražanová ze základní školy v Čelákov, která leží jen pár kilometrů od nacisty vypálené osady Ležáky. Lodží totiž prošlo i 11 ležáckých dětí, než byly zavražděny v nedalekém Chelmnu nad Nerem.
Dneska jsou lidi schopni říkat, že nic takového nebylo. A já si myslím, že je důležité, aby ty děti to slyšeli a na vlastní kůži zažili, že se to opravdu stalo a aby oni byli ty, kteří budou říkat, že se to nesmí už opakovat.
Lodž si bude smutné 75-leté výročí od likvidace geta připomínat celý poslední srpnový týden. Z polské Lodže Šárka Kochtová, Český rozhlas.
Na francouzském zámku Amboise pobýval nejen Karel VIII., ale hlavně František I., který se rád obklopoval zajímavými lidmi. Na své panství proto pozval i největšího vynálezce a génia své doby. Tím nebyl nikdo jiný než Leonardo da Vinci. Právě tam mohl slavný umělec a vědec pracovat poslední 2 roky svého života. A jak uslyšíte od naší spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorové, právě v Amboise před 500 lety da Vinci zemřel.
Bonjour. Jean-Louis Sureau, ředitel zámku Amboise, si nás vyzvedl u brány. Královská památka, která patří k těm skvostům Francie, které všichni známe spíš pod jednotným pojmem zámky na Loáře, je ale zajímavá ještě něčím jiným. Ředitel nás točitou pěšinou vede ne do zámku, ale do malé gotické kaple. Tam ostatně míří i většina návštěvníků.
Pojďte trochu blíž, abychom se slyšeli. Máme tady teď větší provoz, tak ať se slyšíme. To je spojeno s výročním rokem.
Houfuje si nás Jean-Louis kolem výklenku ohraničeného zábradlím, kde na podlaze vidíme náhrobní kámen s nápisem Leonardo da Vinci.
Víte, že Leonardo da Vinci avait fait un testament, puisqu'il a senti en fait que ces derniers jours arrivaient.
Leonardo nechal závěť, ve které krále žádá, aby byl pohřbený někde na území tohoto panství. Jeho žádost byla vyslyšena a Leonardovo tělo uložili do velkého kostela. Bohužel ten ale už teď nestojí. Zbořili ho na počátku 19. století.
Ředitel nám tak chce naznačit divoké vzbouřenecké roky po francouzské revoluci. My jsme ale teď sice v malé, za to bohatě zdobené gotické kapli svatého Huberta z 15. století. Právě sem putovali Leonardovi ostatky.
Voilà, très bien, merci. Donc pièces de monnaie, des pièces italiennes.
Ještě předtím, než ale tohle správné místo našli, byla nutná identifikace. V původním hrobu byly kromě kosterních ostatků nalezené italské i francouzské mince. A právě ty měly vyobrazení mladého krále Františka I., takže museli být z Leonardovy doby. A pak se tam našla i část původního náhrobku.
Ředitel nám vysvětluje, že to byla rodina z Orléans, která v té době zámek vlastnila a v které se zvedla jakási povinnost důstojně uložit Leonardovi ostatky a volba padla právě na kapli nedaleko zámku. Leonardův hrob vypadá stroze, je na něm vlastně jen kruhová medaile s jeho podobiznou.
Autorem je známý sochař Jean Cardot.
Z prostoru kaple svatého Huberta na nás dýchá hodně historie. Kaple přitom nepůsobí vůbec chladně a díky barevným vitrážím, které se podařilo obnovit, sem proniká světlo a Leonardův hrob tak působí vlastně vesele. Ze zámku Amboise Marie Sýkorová, Český rozhlas.
Výpravou za Leonardem da Vincim končí dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.